Әуе толқынында Азаттық радиосының өздеріңізге арналған хабарлары, қадірменді радио тыңдаушы ағайын, бағдарлама жүргізушісі мен Үкілей Бестай, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды әдеттегідей айта отырайын. Human Rights Watch ұйымының жылдық баяндамасында Қазақстан тағы да сынға ілігіп отыр. Freedom House ұйымының да өзінің жылдық баяндамасында Қазақстанды сынады. Сонымен қатар Қазақстанда 200 мың студент оқуға ақшасын төлей алмай оқудан шығарылғаны туралы айтатын боламыз. Және қаңтардың 15-і Алаш ардақтыларының бірі қазақ әліпбиінің негізін қалаған ұлт көсемі Ахмет Байтұрсынұлының туған күніне арналған хабарымызды тыңдайтын боласыздар. Қымбатты ағайын, ендеше азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Сіздердің өтініш-тілектеріңіз, қосқан ойларыңыз біздің қос тілді сайттағы жаңалықтар, онлайн, мультимедиа, фотокөрме, бейнесюжет сияқты жаңарған айдарларымыздың арқауы мен ажары.
Құрметті радио тыңдаушы ағайын, қаңтардың 15-і алаш ардақтыларының бірі қазақ әліпбиінің негізін қалаған ғалым ұлт көсемі Ахмет Байтұрсынұлының туған күні. Ұлт тағдырының жанашыры болған Байтұрсынұлының есімі бүгінде ұлықталып жатқанымен Байтұрсынұлының музейіне мемлекет тарапынан әлі де қамқорлық жетпей жатқаны жайлы айтылып отыр. Ал жақында мемлекеттік мұрағаттан алаш қайраткерлерінің бірі Ахмет Байтұрсынов пен Әлихан Бөкейханның бейнесі бар видео материал табылған. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы жалғастырады.
15 қаңтар күні ұлт азаттық күрес жолындағы қайраткер алаш арыстарының бірі ұлттың рухани ұстазы болған Ахмет Байтұрсынұлының туған күні. Жақында мемлекеттік мұрағаттан Ахмет Байтұрсынұлы мен Әлихан Нұрмұхамедұлының тірі бейнесі сақталған видео жазба табылды.
Бізде Алматыда мемлекеттік орталық кино фотоқұжаттар және дыбыс жазбалары мұрағаты бар. Сол мұрағатқа осы кадрларды іздеп барғанымызда, бұны енді біз анықтамалықтан білдік, осындай 25 жыл түсірілген деректі фильм бар екен. Осы Восток кино түсірген ең алғашқы осы қазақ жері туралы толыққанды деректі фильм осы фильм. Осында міндетті түрде алаш қайраткерлері болу керек деп есептедім. Мұрағаттың директорының орынбасары Ләззат Ақтаева сол кісі айтты, бұл кадрда Ахмет Байтұрсынов бар деді. Шынында да ахаң сол үлкен жиылыста алдыңғы қатарлардың бірінде отыр екен. Өзі біздің көз жүргенімізге көзінде көз әйнегі басында шляпасы ахаң жиналысты тыңдап отырған.
Дегеле журналист әрі қазақ фильм киностудиясының қызметкері Болат Мүрсәлім Ахметтің алаш зиялылар ішіндегі ең ықпалды әрі адалдығымен ерекшеленетінін айтады.
Ахаң саяси күреске алғашқылардың бірі болып кіріскен адам. Әлихан Бөкейханов екеуі осы қазақты ағарту жолында, қазақты ояту жолында алғаш күрескен. Ахаңды өмір бақи бірде-бір алаш зиялысы алдынан кесіп өтпеген. Тіпті алаш зиялылар тұрмақ, кейіннен большевик болған зиялылардың өзі ахаңның сөзіне тоқтайтын болған. Ахаңның бұндай дәрежеге көтерілуінің бірде-бір себебі ахаңның адалдығы, ұлтына деген сүйіспеншілігі, махаббаты, ахаңның әділеттілігі. Ахмет Байтұрсынов бір жерден бір қия басып әділетсіздік істепті деген әңгімені ешкім айтқан емес.
Алайда Алматыдағы Ахмет Байтұрсынұлы мұражай үйінің директоры Райхан Есмағамбетова Ахметтің мұражай үйіне мемлекет тарапынан ешқандай қамқорлық жасалынбаған деп отыр.
Ахмет Байтұрсынұлының музей үйі әлі күнге мемлекет тарапынан ешқандай да қамқорлық көрген жоқ. Осы кезеңнің көпшілігінде біз өте қаланың қақ ортасында тұрсақ та бір бейшара күйді басымыздан өткізумен келе жатырмыз. Кейін Тасмағамбетов келгеннен кейін біздің кішкене музей үйдің көзі ашылды. Қандай болды. Тасмағамбетов қаланың бюджетіне қарамайды дегенде жоқ, ол кісі қоғамдық қорға қарайтын жеке музей екен деп те бізді бөліп бетімізден қаққан жоқ. Осы Ахмет Байтұрсынов үйін шама-шарқысы келгенше толық жөндеу жұмысынан өткізіп берді.
Орынборда Қазақ газеті шығып тұрған әрі Ахметтің өзі де тұрған үйді тапқан әрі заңды түрде анықтаған ғалым Қамбар Атабай билікке сол үйді тарихи мұражай ету қажет деген ұсынысты қаншама айтқанмен ешкім селт етпеген.
2003 жылдан бастап айтып жүрмін, қазақ әдебиетіне жаздым, жарияладым, екі үйдің суретіменен, бәрін дәлелдедім. Екі тақта орнатуға екі үйге, біреуі жаңағы Ахмет Байтұрсынов 5 жыл тұрған, сол үйде редакция сол үйде болған. Бірінші жалпы қазақ съезі, екінші жалпы қазақ съезі бір үйде өткен. Ол үйді дәлелдедім. Екеуіне тым болмаса бір тақта орнатайық, қазақ тілінде орыс тілінде деп. Айтқаныма мінекей неше жыл болды. Құлағына асып атқан ешкім жоқ биліктен. Не министрлік тарапынан, не әкімшілік тарапынан құлағына асып атқан ешкім жоқ. Екі жалпы қазақ съезі өткен үлкен ғимарат, енді ол мүмкін емес сатып алу әрине. Ал ана үйде 8 семья тұрады, 8 отбасы. Тұрғын үй, олар айтып отыр, бізде бір квартира 20 мың доллар дейді. Сонда 400 мың долларға ана үйді түгел сатып алуға болады екен. Шамасы келеді ғой соған енді мемлекет.
2008 жыл алашорданың 90 жылдығы Қазақстанның әр жерінде ғылыми жиындар ұйымдастыру арқылы аталып өтілді. Ал шындығында алашорда үкімет үкіметінің құрылғанына 90 жыл 2007 жыл толған болатын. Бірақ мемлекеттік дәрежеде ешқандай іс-шара өткізілген жоқ. Арнайы азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Кымбаттагайын алаш сыялыларынын бири казак алфавитинин негизин калаган улт көсөмү Ахмет Байтурсунунун туган күнүнө арналган кабарыбызды тыңдадыңыздар. Сонымен катар бул кабарда осы жакын арада улттук мурагаттан 1925 жылы түшүрүлгөн Ахмет Байтурсунулу менен дагы алаш кайраткерлеринин келеси бир тулгасы Алихан Бөкейхандын видео таспасы табылганы жайлы айтылып отур. Кымбаттагайын, десе де Байтурсунулунун Алматынын кагы ортосундагы мурожай үйүнө мамлекет тарабынан камкорлук али күнгө жасалмай отургандыгы да сөз болду. Азаттыктан алыс калмаңыздар.
Әуе толқынында жаңалыққа жамиғатты ортақ ететін Азаттық радиосы.
Кадрменде радио тыңдаушы агайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастырайық. Яғни жақында ақпарат құралдарында Қазақстанда 200 мың студент оқуға ақшасын төлей алмай оқудан шығарылғаны туралы айтылып отыр. Бұл жайында хабарымызды Мәншүк Асаутайдан тыңдаңыздар.
Студенттер қоғамдастықтарының мәліметінше 200 мыңнан астам студент оқу төлемін төлей алмауға байланысты институттар мен басқа да оқу орындарынан шығарылған. Қазақстандағы көптеген жоғары оқу орындарында төлемақы көбейгендіктен көптеген ата-ана оқу төлемін дер кезінде төлей алмай қалды. Тек Алматы студенттерінің мәліметіне сәйкес 2009 жылы 85 мыңдай студент емтихандарын тапсыра алмай қалған. Бірақ билік бұл мәселені шешпей отыр дейді мәжіліс депутаты Сағынбек Тұрсынов. Егер бұл мәселе шешімін таппаса, студенттердің 40%-дан астамы оқу төлемін төлей алмайды. Ата-аналардың пікірінше, бұл мәселеде Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі өзінің қауқарсыздығын көрсетуде, яғни оқыту сапасының төлемге сай болмауы мәселесін реттей алмай отыр дейді. Алайда бүгінде өзінің 75 жылдық мерейтойын атап өтіп отырған Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті басшылығы өз білім ордасында мұндай жағдайдың орын алмағандығын айтады.
Мен білмеймін, ол жаңағы осындай әңгіме болып жатыр дейді. Біздің университетте ақша төлелмей шығып кетті деген студенттердің саны 30-ға да жетпейді. Бұл жылдағы да болатын, ол дағдарыс емес, кезінде де 50-60-тан шығып жататын. Әр үйдің, әр семьяның, әр жанұяның өзінің проблемаларына байланысты нәрсе.
Дейді аталмыш білім ордасының ректоры Бақытжан Жұмағұлов. Сонымен қатар ол бүгінде орын алып отырған студенттердің оқудан шығып кетуі олардың өздеріне де байланысты дейді.
Оқу бағасын азайтумен көп мәселені біз шеше алмаймыз. Ең бастысы жақсы оқитын студенттер болса, оларға төлемақысын төмендету, оларды мемлекеттік грантқа ауыстыру. Осы мәселелерді ойлауымыз керек. Біздің жаңағы балалар талпыну керек жақсы оқу үшін. Ол түк оқи алмайтын балалар болса, оларды оқытып керегіне. Олар басқа төмен колледжде оқу керек. Олар басқа жұмыстарға бару керек. Басқа оқуларға бару керек.
Бүгінде республика бойынша 70 мыңнан аса студенттер білім алуда. Олардың 160-ы ғана грантта оқиды. Осы ретте жоғарғы оқу орындары ассоциациясының төрағасы экономист Рахман Алшанов мемлекет білім аламын деген жастарға көмек жасаса абзал болар еді дегенді айтады.
Бұл енді нарық заманға қиындық жыл сайын туып тұратын нәрсе. Соған байланысты біз енді міндетті түрде жоғары білім деген жоқ қой енді. Сондықтан енді мемлекеттің қазір мүмкіншілігі 160 мың грант деп отырмыз. Біздің қазір айтып отырғандарымыз мемлекеттің алдында мына гранттардың саны өссін, көбейсін деген ұсыныс.
Маманның айтуынша, бүгінгі жекеменшік білім ордаларының кетіретін шығыны студенттердің ақшасымен жабылып отырады. Сондықтан білім алушылардың оқу ақысын азайту дегенді қазір ешкімде қолдамау мүмкін. Алайда бұл жолдан шығудың басқа да жолдары бар дейді экономист Рахман Алшанов.
Бізде Қазақстанда 300 компания 8 мың адам оқытып отыр өз қаражатына. А бізде қазір 190 мың тек қана кәсіпорындар бар. Қазір салық кодексіне жаңа енгізді. Олар мына кәсіпорындар өз кадр дайындайтын болса, олар шығындарына кетеді бағасы. Табысын алатын болса, қазір шығындарына өткізді, салықты аз төлейді. Бұл көп жеңілдік.
Соңғы мәліметтерге жүгінер болсақ, бір ғана Алматы қаласындағы белді деген жоғарғы 10 оқу орнында ақысын төлей алмағандықтан 85 мыңнан аса студент қысқы сессияға жіберілмеген. Мәжіліс депутаты Сағынбек Тұрсыновтың мәлімдеуінше, облыстардағы жағдай бұдан да қиын көрінеді. Алайда Алматы қаласындағы бірде-бір жоғарғы оқу орындары мұндай жағдайлардың орын алғандығы немесе алмағандығы турасында тіс жармауда. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, сонымен әлемде орын алған экономикалық дағдарыс Қазақстан студенттеріне де өз зардабын тигізіп отыр. Осы күннің өзінде республикада оқу ақысын төлей алмағандықтан 200 мыңнан астам студент жоғарғы оқу орындарынан шығарылды. Қазақстанның көптеген жоғарғы оқу орындарында төлемақысы көбейгендіктен көптеген ата-ана оқу төлемін дер кезінде төлей алмай қалған. Тек Алматы студенттеріне қатысты мәліметке сүйенетін болсақ, 2009 жылы 85 мыңдай студент ақшаларын төлемегендіктен емтихандарын тапсыра алмай қалған. Мұндай мәлімет парламент мәжілісінің депутаты Сағынбек Тұрсыновтың Қазақстан үкімет басшысының атына жолдаған депутаттық сауалында келтірілген еді. Алайда осы күні өзінің 75 жылдығын тойлап отырған Қазақстанның басты жоғарғы оқу орны деп саналатын Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық ұлттық университетінде де бұндай жағдай байқалмай отыр екен. Білім ордасының басшылығының айтуынша, оқудан шығып жатқан студенттер бар, дегенмен олардың оқу ақшасына еш қатысы жоқ екендігін бұл оқу орнының басшылығы айтып отыр. Қымбатты ағайын, осы жайында хабарымызды тыңдадыңыздар. Азаттықты әрдайым тыңдап жүріңіздер. Азаттықтың хабарлары сіздерге арналған.
Күнделікті Азаттықтың әуе толқынына шыққан хабарлардың мәтінін интернеттегі azattik.org деп аталатын мекен жайымыздан тауып, тыңдап оқи аласыздар.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосына назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тағырыптарын ұсынамын. Біріккен ұлттар ұйымының босқындар жөніндегі агенттігінің Газадағы штаб пәтеріне шабуыл жасалды. Бас хатшы Пан Ки Мун оған наразылық білдіріп отыр. Израильдің әскери кемелері Газаға қайырымдылық көмегін алып бара жатқан кемені кері қайтарып жіберді. Израиль мен Хамас тобы арасындағы атысты тоқтату келісіміне қол жеткізу мақсатында халықаралық әрекеттер жасалуда. Венесуэла Израильдің Газадағы әскери шабуылдарына наразылық ретінде ресми түрде Израильмен арадағы дипломатиялық байланыстарын үзді. Еуропадағы газ мәселесіне байланысты Ресей мен Украинаның Мәскеудегі жоғарғы деңгейлі келіссөздеріне қосылуға әзір екенін мәлімдеді. Германия канцлері Ангела Меркельдің мәлімдеуінше, Украина мен газдауына байланысты Ресей сенімді энергетикалық әріптес ретіндегі беделіне нұқсан келтіруі мүмкін. Ауғанстанның батысындағы Херат өлкесінде ауған армиясының тікұшағы апатқа ұшырап, 13 адам қаза тапты. Адам құқық қорғау топтар Иранда 2 дәрігерді ақтауға шақырып отыр. Ардақты ғайын, Азаттықты әрдайым тыңдап жүріңіздер. Қадірменді радио тыңдаушы ғайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды айта отырайын. Freedom House ұйымы өзінің жылдық баяндамасында Қазақстанды сынап отыр, сонымен қатар Human Rights Watch адам құқығын қорғаушы ұйымы да өзінің жылдық баяндамасында Қазақстанды тағы да сынға алды. Атырауда бала сатпақшы болды деген күдікпен бас дәрігер ұсталды, және тағы басқа маңызды мәліметтерді тыңдайтын боласыздар. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Жан-жақты халықаралық бейтарап жаңалықтарды Азаттықтан табасыз. Ардақты радио тыңдаушы ғайын, Құрама Штаттарда орналасқан Freedom House ұйымының баяндамасына қарағанда, 2008 жылы әлемде бостандық жағдайы нашарлаған екен. Жылдық зерттеулерге қарағанда, өткен жылы авторитарлық елдерде бостандық тұншықтырылып келген. Бұл мемлекеттердің арасында Ресей, Қазақстан, Қырғызстан және тағы да басқа бұрынғы Совет одағының елдері бар. Тақырыпты Саида Баумқожа жалғастырады.
Freedom House-тың соңғы баяндамасына сәйкес, Ауғанстан әлемдегі бостандық жағдайы ең нашар елдердің қатарында қалып отыр. Бұдан бұрын жартылай еркін деп есептелген Ауғанстанға бұл жолы еркін емес деген баға берілді. Бұған елдегі қауіпті жағдай мен үкіметтік мекемелердегі жемқорлық мәселесі себеп болып отыр, дейді Freedom House өкілдері. Ал еркін емес делінген Пәкістан керісінше жартылай еркін мемлекет деп сипатталды. Бұл елдің өткен жылғы парламенттік және президент сайлаулары есепке алыныпты. Арч Пудингтон мен Кристофер Уолкер Freedom House ұйымының әлемдегі бостандық 2009 баяндамасының авторлары болып табылады. Олардың айтуынша 2001 мен 2008 жылдар аралығында бұрынғы кеңес одағы мемлекеттерінде саяси және азаматтық құқықтар нашарлаған. Олардың қатарында Балтық елдері жоқ, дейді Freedom House өкілдері. Осыған байланысты Пудингтон үш факторды алға тартып отыр. Яғни энергияға бай Ресей, Қазақстан, Түркменстан және Әзірбайжан сияқты демократиялық емес режимдердің экономикалық күші мен Кеңес одағының мұрасы және Ресейдің ықпалы.
Ресей аймақтағы алпауыт ел, оның ықпалы мықты. Путин басқарып отырған Ресей қазір демократияға қарсы мемлекет болып табылады.
Дейді Пудингтон. Freedom House ұйымының әлемдегі бостандық баяндамасы бойынша зерттеулерінің директоры Кристофер Уолкер Ресейге қатысты мынадай пікірін білдірді.
Бұл тұрғыда Ресейде қарама-қайшылықтар бар. Бір жағынан билік орындары елдің экономикалық жағдайын жетілдіргісі келді. Сонымен қатар, біздің көрсеткіштеріміз бойынша Ресей билігі негізгі жауапкершілік пен ашықтықты қолдайтын мекемелерді қудалау мақсатында көп жұмыс атқарды.
дейді Уолкер. Баяндама авторларының айтуынша, бұрынғы кеңес одағы мемлекеттеріне саясатын қайта қарап жатқан АҚШ бостандығы мәселесіне айрықша назар аударып отыр. Алайда АҚШ пен Еуропа одағының демократия жөніндегі алаңдаушылықтарын газ бен мұнайға бай елдер менсінбейтін көрінеді. Бұған қоса батыс тіпті 2010 жылы Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық ететін Қазақстан сияқты бостандықты тұншықтыратын режимдерді заңдастыру бағытында қадамдар жасады деп атап көрсетеді Пудингтон.
That is a significant step.
Сайлаулардың демократиялық стандарттарға сай болуын қадағалау міндеті бар ұйымға диктаторлық билікке төраға етіп мақұлдау ерекше қадам. Қазақстанда сайлаулар ешқашан ондай болмаған.
Дейді Пудингтон. Ал Кристофер Уолкер Азаттық радиосына берген сұхбатында Қазақстандағы бостандық жағдайын былай деп сипаттады.
A significant part of the story in Kazakhstan this year.
2008 жылы Қазақстан микроскоп астында болды. Себебі бұл мемлекет алдағы жылы Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық етуге дайындалып жатыр. Біздің есебіміз бойынша Қазақстан саяси және азаматтық құқықтарға қатысты айтарлықтай алға баспады. Керісінше, соңғы жылдары бұл елде бостандық жағдайы нашарлады.
Дейді Кристофер Уолкер. Сонымен қатар Орта Азия елдеріне байланысты Уолкер ойын былайша жалғастырды.
Kyrgyzstan was another country this year that received a downward trend arrow in freedom in the world.
Әлемдік бостандық баяндамасына сәйкес, осы жылы бостандық жағдайы нашарлап бара жатқан елдер арасында Қырғызстан да бар. Бұқаралық ақпарат құралдары мен адамдардың еркін жиналу құқықтарына қатысты жаңа заңнамалар, сондай-ақ саяси оппозицияны әлсірету мен азаматтық қоғамға тосқауыл қоюға бағытталған биліктің қадамдарының нәтижесінде бұл елде бостандық жағдайы нашарлады. 2005 жылы орын алған өзгерістер барысында берілген уәделердің кейбірі орындалып жатқанын байқаған едік. Алайда кейінірек бұл елдегі жағдайдың нашарлап бара жатқанын аңғардық. Осы тұрғыда әсіресе 2008 жыл Қырғызстан үшін жаман жыл болды.
Дейді Уолкер. Бостандықты тұншықтыратын елдердің қатарында сондай-ақ Өзбекстан, Түркменстан, Беларусь мемлекеттері де бар. Сонымен Freedom House-тың баяндамасына сәйкес 2008 жылы әлемде бостандық жағдайына қатысты алға басушылықтардан гөрі кері шегіністер көп болған.
Оқырман мен табысу, тыңдарман мен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарларын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өз үндеріңізді қосыңыздар. Біздің интернеттегі мекенжайымыз қазақ және орыс тілдерінде azattik.org.
Ардақты радио тыңдаушы ғайын, жоғарыда Freedom House ұйымы Қазақстанды өз баяндамасында сынға алғаны жайлы тыңдасаңыздар, енді Human Rights Watch ұйымының жылдық баяндамасына тоқталмақпыз. Human Rights Watch халықаралық ұйымының жыл сайынғы дәстүрлі баяндамасында адам құқықтары бойынша сын айтылып жатқан елдердің қатарында Қазақстан биыл да тағы аталып отыр. Елдегі оппозициялық партиялардың өкілдері бұл сынды орынды деп тапса, билік партиясы Қазақстанға берілген ол бағамен келіспейді. Яғни ол пікірлерге тоқталатын болса, жалпы ұлттық социал-демократиялық партиясы төрағасының орынбасары Әміржан Қосановтың пікірінше, Human Rights Watch ұйымы Қазақстандағы жағдайға объективті баға беріп отыр. Яғни оның айтуынша, үкіметтен де оппозициядан да тәуелсіз ықпалды халықаралық адам құқығын қорғаушы ұйымның берген мұндай бағасы қазақстандық билікке абырой әпермейтіні түсінікті. Мүмкін оппозициялық партия ретінде біз кейде болған жайтты әсірелеп, өсіңкіреп айтатын шығармыз, бірақ халықаралық беделі бар ұйым осыған дейін адам құқығы бұзылған оқиғалар анықталған ғанда тіпті ақш тәрізді әлемдік державаларды бірнеше рет сынға алған деп айтады Әміржан Қосанов. Бұл сынды біздің билік Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төраға болған кезеңде ғана емес, сонымен бірге ұйым төрағалығының үштігіне кірген қазіргі уақытқа қатысты айтылған ерекше ескерту ретінде қабылдауы керек дегенді айтады Әміржан Қосанов. Ал халықаралық ұйымның баяндамасында Қазақстанда ресми тіркеуден өте алмай жүргені атап көрсетілген Алға партиясының өкілі Владимир Козлов саяси партиялар туралы заңға ұсынылған өзгертулердің саяси ұйымдарды тіркеу мәселесін қиындатып отырғанын алға тартты. Оның Козловтың айтуынша, былтыр Қазақстанда біршама сөз болған саяси партиялар, сайлау, бұқаралық ақпарат құралдары, діни бірлестіктер туралы заң жобаларының барлығы да сырт елдерге көз алдау, көз баяушылық етіп жасалған дүниелер болып шықты. Түптеп келгенде бұл жобаларды билік Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төраға болар алдында елді демократияландырудың белгісі етіп көрсетуге қаншама тырысса да, іс жүзінде бұл жобаларда оңды нәрседен гөрі кері тартпа тұстар басым болды. Сөйтіп Қазақстан үкіметінің сөзі мен ісінің арасындағы алшақтық бұрынғыдан да ашыла түсті, дейді Козлов. Ал жаңа 2009 жылдан бастап Қазақстан ресми түрде Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының төрағалығының үштігіне кіріп отыр. Алайда елдің ішінде биыл айтарлықтай оң өзгеріс болады дегенге сенімі жоқ екен Козлов Азаттыққа берген сұхбатында айтты. Сонымен қатар Нұр Отан халықтық демократиялық партиясы Алматы филиалының қоғамдық саяси бөлімінің меңгерушісі Гүлнар Сәменбаева Human Rights Watch ұйымының Қазақстанға қатысты бағасымен келіспейтіндігін білдірді. Ол дамыған басқа елдермен салыстырғанда қазіргі Қазақстанның демократиясының әлі бұған асы қатпаған жас мемлекет. Қазақстан жүзеге асырып жатқан реформаларға мұндай сыни тұрғының қарамау керек. Жақын болашақта сайлау туралы, саяси партиялар туралы заңдарға өзгертулер енгізу және парламентті екі партиялы етіп өзгерту жоспарланған. Яғни бізде бұл реформалардың барлығы жасалатын болады дегенді алға тартқан Гүлнар Сәменбаева. Менің ойымша біз демократияға қарай белсенді екпінмен бара жатырмыз. Ал жас демократиямыздың ахуалын Human Rights Watch ұйымы секілді бір жақты бағалау дұрыс емес деп санаймын, дейді ол. Сондай-ақ Ақ жол партиясы төрағасының орынбасары Бөрхан Нұрмағаметовтің пікірінше, Қазақстан үкіметінің ісінде қоғамды демократияландырудың нақты қадамдарынан гөрі сылдыр сөз басым. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың хабарларын басқа да тақырыптармен одан әрі жалғастырамыз.
Әуе толқынында жаңалыққа жәмиғатты ортақ ететін Азаттық радиосы.
Ардақты радио тыңдаушыға 2000 жылы Қазақстанға Қытайдан қоныс аударған оралман Рахжан Зейноллаұлын 2004 жылы отбасымен Қытайдағы достарына қыдырып барған кезінде Қытайдағы Боратала облыстық мемлекеттік қауіпсіздік мекемесінің қызметкерлері ұстап алып, ақпарат тасыған саяси қылмыскер деп айыптап, 13 жылға бас бостандығынан айырған. Алайда Рахжанның әйелі Фарида Қабылбекқызының айтуына қарағанда, күйеуі нақақ сотталып отыр. Ал Қазақстандағы ресми орындар осы іске байланысты көмектесе алмайтындықтарын айтуда. Бұл барды Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы сабақтайды.
2000 жылы Қытайдан Қазақстанға Алматы облысы Ескелді ауданы Қарабұлақ кентіне қоныс аударған Рахжан Зейноллаұлын 2004 жылы Қытайдағы туыстарына отбасымен қыдырып барған кезінде Боратала облыстық мемлекеттік қауіпсіздік қызметінің өкілдері қамауға алып, ақпарат тасушысы саяси қылмыскер деген айып таққан.
Ертең кетеміз деген күні бұл бір жұмысын бітіріп бір ауданға келген Арасана ауданына. Енді содан қайта келмей қалды. Содан 3 күн ба 4 күн хабарсыз болып кеттік. Соның кейін білдік сол кімбіні адамдар алып кеткен. Сон кімбіге барсам да күйеуінің қылмысы бар екен деп. Соныменен мен 36 күн сол күйеуімді күтіп жаттым. Олар күйеуімді ұстап отыр жатты. 36 күнде шығарып алып келді. Алып келгеннен кейін айтады күйеуім мен айтып бар нәрсеге қол қойып келдім деп. Соның кейін туыстар сұрады ғой жаңа сұрағаннан кейін сол жаңағы көзіне жарық түсіріп тұрып бұлар күндіз түні ұйықтатпай кезекпен тұрып 2000 бір ұйғыр сұраған ғой бұларды. Әбден сұрап сол істейтін бәрін істетіп қол қойдыратын нәрсесін бәріне қол қойдырып алып сол қылмыстығы бізге алып келген екен.
Азаттық радиосына арнайы келіп осылай деп әңгімесін бастаған Рахжанның әйелі Фарида Қабылбекқызы күйеуінің ісін қараған Боратала қаласындағы сот 2005 жылы 4 сәуірде өтіп, сот төрешісі Рахжанды ұстаған мөңкі мен базар дейтін Боратала облыстық мемлекеттік қауіпсіздік қызметі өкілдерінің туысы Намындала адвокаттарды қорқытып үркітіп, ешқандай заттық және басқа да айғақтардың жоқтығын есепке алмастан Қытай Халық Республикасының мемлекеттік қауіпсіздік Заңының 4-ші бабына сәйкес Рахжан Зейноллаұлын 13 жылға соттағанын айта келіп, әділдікті талмай іздейтінін жеткізді.
Сот ашыпты, сот ашқанда бұлар жабық сот деп жаңа туыстарын кіргізбей, жаңа 10 жылға кесіп шығарған қылмыскер деп, ақпарат тасыған саяси қылмыскер деп. Мен жүрім айтып, бармаған жерім баспаған тауым жоқ, әділдікті іздеп, бұл әділдік бұл өмірде болмайтын ұқсайды. Қазақстан тарапынан да мен енді көп жерлерге бардым, бірақ маған ешқандай жақсы жауап жоқ. Маған екі-ақ жол қалып отыр, бір күйеуімді құтқару керек, бір болмаса Қытайға қайтуым керек. Мен енді адам алдында да, Құдай алдында да некелескен адамым, мен оны далаға тастап, онсыз мен жүрмеймін.
Алайда Рахжан Зейноллаұлы 2003 жылы 6 тамызда құжаттарын Қазақстан Республикасының азаматтығына өткізген. Бірақ Парида қаншама ресми орындарға арызданып барғанмен көмектескен ешкім болмады дейді.
Азаматтық шығып тұрған. Оны өзіміз көзімізбен көріп кеттік. Бұны ешкім көзгелеп отырған адам жоқ қой. Қашып отырған болу керек. Ешкімнің бұны құтқарғысы жоқ.
Осы мәселеге орай дүниежүзі қазақтар қауымдастығының қызметкері Ботагөз Уатқан Рахжанның басты қателігі Қазақстан Республикасы азаматтығын алмай кету екенін айтады.
Егер Қазақстан азаматтығын алып қойған болса, онда біз бұл жақтан кірсеміз. Ал енді Қытайдың азаматы ол, Қытайдың өз кісі дейді, ол бізге деметпейді. Жала жатты дегенде енді ол қандай бір нәрсемен ұсталып отыр ғой, бостан бос қостамайды ғой оларда. Біздегі ұлттық қауіпсіздік комитетімен жұмыс жасау керек бұған байланысты. Ол азаматтығын шығып тұрған кезде алмай кетіп қап отыр ғой, оның қатесі ғой. Көп білемін бұндай біздің Қытайдан келген азаматтардың. Ылғи өздерінің бір кішкентай бір не үшін ғана арт жағын ойламайды, стратегиясы. Бер жақ көз алдаушылық демесін ойлайды да кете береді.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, атамекен Қазақстанына оралған қытайлық қазақ оралман Рахажанның Қытайда тыңшы ретінде ұсталып 13 жылға сотталғаны жайлы өздеріңізге айтып өттік. Қымбатты ағайын, азаттықтан алыс қалмаңыздар. Азаттық сіздер үшін қызмет етеді. Мен сіздермен әуе толқынында келесі кездескенше қоштасамын. Сау, саламат болыңыздар.